Hoxe comezamos programa no ámbito nacional cunha das novidades máis salientables que nos deixaba pasada semana. O regreso dos Polo, co trío valenciano, veñen de presentar o seu cuarto disco, un traballo que o primeiro en castelán e que publicaban o pasado venres co título de Romance.
Tienen naufragios. Tu piel me tapa el sol. Y aunque todo esto te parezca falso, joder, soñar entre tú y yo no es la brisa de tu casa en verano. No, no, la que me da calor. Y te miro lento de arriba abajo. Siento que voy como un avión, sigo perdiendo el control, sigo perdiendo el control, sigo perdiendo el control, sin tu amor ya no sé lo que soy.
Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos con moitas novidades tamén no ámbito nacional, como vimos de comprobar con este tema que pertence ao novo traballo dos Polo, Romance, así como se chama este novo disco que publicaban o pasado venres, o día 31 de xaneiro, o cuarto xa da súa traxectoria. Entre esas cancións que nos propoñen ese novo disco está Mala Reputación. Así como regresa o trío valenciano e o fai por primeira vez cun disco íntegramente cantado en castelán, aínda que iso sí, a esencia da súa música continúa a ser a mesma, pop, electrónica e sons dos 80 e dos 90, atmosferas vintage, riffs moi pegadizos e tamén contundentes. Chega 3 anos despois daquel Magnetic Overload que fora a última da súa referencia. Es un traballo que está autoeditado por eles mesmos e que ademais van a estar presentando xa neste mesmo mes de febreiro. A primeira oportunidade para poder escoitalos en directo será en Alacante o día 28 deste mes, o día seguinte, o 29, estarán en Valencia, o 6 de marzo en Zaragoza, o día 7 en Barcelona e o 18 en Madrid. Por o momento, as únicas datas confirmadas para poder escoitar os Polo, que ainda aquí, iso sí, nos teremos oportunidade de escoitalos novamente ao final do programa, porque escolleremos outra das cancións deste Romance para pechar. Antes, moita música e moita música nacional, como dicíamos, porque quenes tamén están adiantando novo disco son os Triángulo de Amor Bizarro, Cuarteto Coruñés, veñen de presentar o primeiro sinxelo de Ruptura. O tema, precisamente, que deron a coñecer o pasado venres e o que lle dá título a este traballo que van a editar na primavera a través do selo Más Roupilo. E polo momento non temos moitos detalles deste disco, sí, xa como vai soar moi contundente. Pois, como vedes, é moi contundente este novo traballo dos Triángulo de Amor Bizarro, cheo de punk, de electrónica, de sintetizadores e distorsións, así é como regresa o cuarteto coruñés con Ruptura, como se vai chamar ese novo traballo que se agarda para a primavera. Polo momento, sen data ainda confirmada para a publicación deste disco, que foi producido por Carlos Hernández, como ven sendo habitual nos seus últimos anos. Tamén o fixeron con aquel EP que publicaban en 2018 chamado El Gato Pardo e tamén con Salve Discordia, o último dos seus longos de 2016. Están adiantando tamén os Triángulo de Amor Bizarro algunhas datas para poder escoitalos en directo. As primeiras xa nos levan ata o mes de abril. O día 17 estarán en Córdoba, o día 1 de maio estarán en Murcia, no Festival Warm Amp, despois pasarán polo Festival de Alacant Spring Festival o día 29 de maio e polo BBK na fin de semana do 9 ao 11 de xullo. Dende Bilbao viaxarán tamén a Benicassin, o Festival Internacional que se vai celebrar os días 16, 17, 18 e 19 de xullo, pero de seguro que irán confirmando máis datas ao longo das vindeiras semanas para poder escoitar Ruptura en directo e, sen dúbida, tamén aquí na nosa comunidade. Pero agora, achegámonos ao novo traballo de Ramón Rodríguez, o que é o mesmo de New Raymond, porque tamén xa ten listo o seu sétimo traballo, un disco que se vai publicar no mes de abril e que terá por nome Coplas de Andar Torcido.
Luna creciente, abrázame, decido menos cada vez. Si volviera a suceder, me alegraría. Manzanas rojas me harás morder. ¿Cómo va?
Esta será unha das cancións que atoparedes nese novo traballo de Ramón Rodríguez, un disco que é o sétimo xa da súa traxectoria e que vai publicar no mes de abril a través do selo BMG. Foi producido por Raúl Pérez nos estudos sevillanos La Mina, ademais tamén moi ben arroupado, como vimos de escoitar, porque neste luna creciente atopamos nos coros a Annie Bisuet en este tema, no que fala da esperanza. Un disco que será a continuación a aquel unha canción de Cuna entre tempestades que publicaba en 2018 e que ademais vai estar presentando xa pois nestes días adiantando algún que outro tema, porque o día 28 deste mesmo mes estará en Barcelona, 5 de marzo en Sevilla, o 13 de marzo en Valencia, o 24 de abril en Mallorca. Tamén pasará por Madrid o día 28 de maio. Polo momento son as datas que ten confirmadas xa de New Raymond para novos concertos. Pero agora chegámonos á música de Morrissey, o ex-líder de The Smiths, que tamén xa ten rematado o que será o 13º das súas producións discográficas. Vai chegar o día 13 de marzo e chámase I Am Not a Dog on a Chain. Nestes días estamos coñecendo algunha que outra canción desas 11 que vai compor este traballo e hoxe quedámonos con Love Is On Its Way Out.
Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the headlines? Did you see the grab lines? Did you see the nerve gas? Children crying, did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the sad rich hunting down, shooting down elephants and lions? Take time, be mine.
Este é o segundo adianto que coñecemos dese novo traballo de Morrissey, do ex líder da banda de Smith. O inglés está dando a coñecer este novo material, o 13º da súa traxectoria, que vai chegar no mes de marzo, concretamente o 13, que será a continuación aquel disco de versións que publicaba o ano pasado chamado California Sound, disco grabado en Francia e California xunto a John Ciccarelli, que se encargou da produción deste traballo. El mesmo define como máis atrevido e aventureiro da carreira en solitario de Morrissey, do ex líder dos de The Smith. Unha canción estas que presenta como orixinais dende aquel Lowing High School de 2017. E non deixamos o Reino Unido para falar de Mark Almond, o ex líder do Soulf Cell, que tamén está dando a coñecer xa o seu novo disco que se publicaba o pasado venres, Chaos and a Dancing Star, así como se chama ese novo disco, que é nada menos o 26º da súa traxectoria en solitario. Dick, en este traballo, composto por 12 cancións, quixo falar sobre a esperanza de sobrevivir no medio da escuridade e a depresión.
I always thought I lived a strange life, like a stranger in a strange world. People talking all around me, but I don't know what they say. Modern life almost consumes me. Bricks and concrete can contain me. I need the freedom of the waves and the breeze in my head. Your world's out of time, with the rhythm in me, my life on the ground is not meant. A charmed life, solitary in a lonely world. But the life outside my window on the street below just wasn't mine to live. Sing sweet like the sirens, hearing water all around. Yes, life.
É moi salientable tamén este novo traballo de Mark Almond, este Chaos and a Dancing Star, a colaboración que tivo neste caso o produtor e compositor Chris Braid, que se deixa notar sen dúbida nesas 12 cancións que compoñen este traballo que se publicaba o pasado venres. A continuación, a The Velvet Train de 2015, o que estamos escoitando o resultado de 3 anos de traballo. Pero agora xa cambiamos de estilo e presentamos vos o que será o noso disco da semana. Ese traballo que iremos percorrendo un poquinho máis polo miúdo nestes días, e iso lévanos ata Florida, dos Estados Unidos, para falar do proxecto de Mackenzie Scott, ou que o mesmo Torres, porque tamén o pasado venres, o día 31 de xaneiro, presentaba o seu novo traballo, o primeiro disco autoproducido, Silver Tongue, así como se chama ese disco, que está composto por 9 cancións, no que fala das fases de namorarse. Oxe, quedámonos con este Lost Forest.
How could I be neutral when you, who I've been waiting for, came in hot from the August night as I was on my way out the door? Forgive me for being for, but have we done this before? Forgive me for being for, but have we done this before?
Now something drugs the memory that I love you. I've run to you, it's come to me.
Thank you.
Tres anos levábamos agardando por novo material de Torres, o proxecto de Mackenzie Scott de aquel Three Futures, pero agora xa temos novo material para poder escoitar, nove cancións en total, nas que se mergulla no pop dos 80, un disco que produciu ela mesma e que edita a través do selo Mergy Records, Silver Tongue, así como se chama ese traballo do que gozaremos tamén xa na xornada do mércores, pero agora é tempo de despedirnos e o facemos en Valencia con ese disco co que hoxe comezábamos programa co trío Polo, co que o mesmo Papu Sebastián, Pablo Silva e Marc Linares son os compoñentes desta banda que dende o ano 2007 son un referente no panorama nacional e internacional. Agora regresan cun novo traballo o cuarto xa da súa traxectoria e o fan cantando en castel. Disco que chaman Romance, que nos leva novamente a música dos 80 e dos 90, a falar de pop e de electrónica. Tamén moitos riffs pegadizos e contundentes. Eles mesmos editaron este traballo que xa van a estar presentando en distintos puntos da xeografía española. Primeiran desas datas en Alacante o día 28 de febreiro, 29 dese mesmo mes. Estarán en Valencia o 6 de marzo en Zaragoza, o 7 en Barcelona e o 18 en Madrid. Pois agora quedámonos con outro destes temas, con este Barro en los pies, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de novo o mércores, como sempre, e son da unha en las 5:15.
Aquello a ver.